нарешті обернулася гучним клекотінням, і в прозорий пузатий кавник зі стогоном полегшення полився б'ючкий і гарячий темний струмінь. Кавник поступово втихомирився, замовк. Тиша незнайомого житла облягла малюту, що нерішуче переминався з ноги на ногу. Квартирні звуки і шерехи, що спочатку порозбігалися геть від незнайомця, обережно, мов допитливі цуценята, почали вилазити зі своїх затишних куточків і з острахом наближатися до нього, залазити у вуха, розбурхувати уяву. Десь щось рипнуло, ледве чутно прошародів якийсь майже невловимий шерех, тихо заплюскотіла вода. На її звук, мов сновида, чомусь і пішов скораж. Не звертаючи уваги на чималі розміри покоїв та їхнє умеблювання, він, затаївши подих, обережно крався до джерела цього заклично неспинного клекотіння вологи, що вирвалося з тісних труб. Аж ось і ці потрібні чомусь теж прочинені двері. Безсоромно яскраве світло тонкою смужкою вказувало своїм вістрям напрямок подальшого руху. Малюта, соромлячись свого хлоп'ятства, набравши повні груди повітря, рішуче просунув у ванну руку з букетом, відвернув обличчя від знадного світла і для певності міцно заплющив очі. «Ну ось, я так і знала, що ви нічого ліпшого не вигадаєте, як кинутись за мною підглядати». Несподівано звідкрізь ззаду різанув тишу глузливий жіночий голос. Скураж обернувся. Перед ним у короткому простенькому халатику стояла Інга. До ресторану цього дня вони так і не потрапили. Ліжко, що страхало своїми розмірами, ще зберігало рештки їхнього тепла. Подушки й ковдри, що розлетілися, мов після вибуху в різнобіч, застигли у своїй приреченій непотрібності. У повітрі плавали, злившись докупи, їхні запахи. Голоси, які їй прикипали від знемоги, долинали з сусіднього покою, і стильно мебльована спальня з ревністю до них дослухалася. «Господи, який же ти потрясний мужик! Мені ще ніколи, ніколи не було так добре!» Я вперше від цього плакала. «Ти, мабуть, гадаєш, що я дрепа, так?» «Сонечко, йолоб саме я, і мені так здається вже 2 тижні. Уявив перший день нашого знайомства, я на силу стримався, щоб не накинутись на тебе. Та я сама ледь не вляглася на твій письмовий стіл. От так парочка, чистісінькі маніяки. Ну, вже й маніяки. Просто трохи не сповна розуму. Високе звання маніяка мені доведеться ще заслужити. Не заперечуватиму, якщо ти займешся цим прямо зараз». Спальня занервувала, боючись, що гра продовжиться поза її стінами, і лише побачивши на порозі вже напівпереплетені постаті, полегшено зітхнула, приймаючи їх у свою широчезну колиску. День танув у дрібному тремтінні просіяного небом скисного дощу. Цівочки, розплющившись об віконне скло, скочували вниз покрученими струмочками, і від цього завіконний світ здавався якимось нереальним, фантастично розмитим. Дві голі постаті, які притиснулися одна до одної, відбивалися в злегка стуманілому прозорому дзеркалі. Збоку і справді могло здатися, що цій миті жодна сила на світі не спроможна відірвати їх один від одного. Перша анонімка про аморальні поводини начальника управління і співробітниці секретаріату лягла на стіл Плавського рівно за 3 дні. «Що за мечню ви мені підсовуєте?» – насупивши брови, запитав він обрушка. «Нічого особливого, просто для інформації. Так належить». «Хріне жить! Я вам що, партком? Ви, писаку доброзичливця, вирахуйте і до мене. А я його з великим задоволенням відправлю працювати за призначенням. Смітники і нужники чистити. А ця мрозь хоч симпатична? Цілком під 30 довгоного грудаста. От так, малюта, от так, сучий син. Пушкін вдало сказанув. Учитися в нього, Лаврентію, треба. Майже на місяць пізніше за нас прийшов до ради, а вже похвальні грамоти полетіли. І, зиркнувши на годинника, перейшов на серйозний тон. Сьогодні багато паперів. До прес-конференції зосталося обмаль часу. Кличте сюди Олександра та Аліцію Марківну. Чергових у приймальні попередити, ні з ким не з'єднувати. Ми готуємося. Прес-конференції, які давав Плавський, були радше громадсько-політичними подіями в житті столиці, ніж інформаційними нагодами для знудженої журналістської братії. Тиша, яка впала на голови обивателів після, мабуть, найдивніших виборів в історії демократії, анітюче тиснула на розплющені мізки. Непохмілені голови народу лізли геть невеселі думки і риторичні питання. Одне з них було заковикою із заковик. Як могло статися, що велика країна, такою вона принаймні сама себе вважала, знову шляхом прямого волевиявлення вибрала в управителі нелюбиму нею людиною, до того ж обтяжену цілим букетом комплексів? Питання ще висіло в повітрі і безжурно подригувало ніжками, бо відповісти на нього ніхто не міг. Вибрала країна і край. Закон дотриманий, поворотів назад не буває. Словом, суцільне демо. Трохи налякані можливими змінами нові господарі країни полегшено відітхнули і щільніше всіялися на звичних жердинках біля давно поділених годівниць. Старі безбарні часи Леоніда Ілліча, посилені злиднями і абсурдними перекосами влади, зловісно замаячили на якнайближчих підступах. Злет Плавського на вершину політичного олімпу, що пропах перегаром, казнократством, імпічментом і шунтуванням, був єдиною неочікуваною надією для Росії, яка, здавалось би, вкотре махнула на себе рукою. Зал для спілкування з пресою, високих мешканців Старої площі –